halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband efimada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
waxaa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa tiraahdo 20-ka bisha August sanadkan waa 2019. Saacaduna haatan Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 PM subaxnimo, halka Washington ay ka tahay 11:00 PM caweysnimo. Idaacaddeennana waxaa wadiin kugu soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduri.
Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno inta ay la eg tahay in xasilooni darrada ka jirta meelo ka mid ah Ethiopia ay soo jiidato kooxaha jihaadiyiinta ah.
ISIS sees in Ethiopia a potential opportunity. We know the group has been expanding its influence and its activities.
Waxa uu yiri waxa ay la tahay ISIS waxay u aragtaa Ethiopia fursad. Waxaan ognahay ayuu yiri in ururku ay doonayeen inay isku ballaariyaan Afrika si weyn.
Waxa kale oo aad dhigisan doontaan Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada oo dadaal ugu jira sidii wax looga qaban lahaa dilalka dhalinyarada ee soo noqnoqda.
Waa hooyooyin isu tegay, qaarkood caruur baa ka dhinta ayagaba, waxay rabaan inay wax ka qabtaan dildilkan soo noqday oo macnaha dhibaatooyin badan u geystay. Hooyooyin badanaa ka shiro, meelo badan bay tageen.
Warbixin aan ku eegayno dunida oo shalay laga xusay maalinta caalamiga ee bani aadnimada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Ciidamada Burkina Faso ayaa sheegay Maleeshiya aan la garanayn inay dileen ugu yaraan 10 askari, qaar kale oo badanna ay dhaawaceen kadib markii ay ku weerareen cutub ciidan waqooyiga Burkina Faso. Burkina Faso ayaa waxaa sanadkan saameeyey weerarada kooxaha Islaamiyiinta oo ciidamada qalabka sida ay awoodi waayeen inay xakameeyaan. Boqolaal rayad ah ayaa dhintay, in ka badan 150 kun way qaxeen, iyadoo saameynta kooxaha argagixisada ah ee xiriirka lala Alqaacida ay ku fiday gobolka Saaxil. Weerarka shalay ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Suum sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ciidamada, laakiin aanu bixinin faahfaahin intaasi dheer.
Madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa isniintii shalay ka soo muuqday maxkamadda isagoo wajahaya eedo dhinaca musuqa ah 4 bilood kadib markii militariga dalkaasi ay xukunka xoog uga rideen. Bashiir oo dalkaasi soo xukumayay muddo 7 sanadood ayaa ku eedeysan inuu si sharci darro ah u haystay lacag qalaad iyo inuu hadiyado ku helay si sharci darro ah. Sida uu sheegay dami baare maxkamadda ka hor hadlay, al-Bashiir ayaa u sheegay baareyaasha in malaayiin doolar oo kaasha uu ka helay dalka boqortooyada Sacuudiga. Qaar badan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Khartuum ayaan la dhicin maxkamadeynta al-Bashiir iyagoo ku tilmaamay mid aan ku filnayn oo soo dahday. Maxkamadda Caalamiga ee Dembiyada Dagaalka ee ICC ayaa ku eedeysay al-Bashiir dembiyo dagaal, kuwo ka dhanaa bani aadnimada iyo xasuuq uu ka geystay gobolka Darfur. Bishii May ayaa sidoo kale Bashiir lagu eedeeyey inuu rabshado kiciyey kuwa oo lagu dilay dad mudaharaadayay oo ka soo horjeestay xukunkiisa. Al-Bashiir oo 25 sano jira ayaa ku labisnaa qamiis cad, wuxuuna daawanayay maxkamadeyntiisa isagoo ku jiray meel lagu xindaabay maxkamadda dhexeeda. Mid ka mid a qarinada difaacaya al-Bashiir oo la yiraahdo Axmed Ibraahim Al-Taahir ayaa u sheegay VOA-da inuu ku kalsoon yahay in madaxweynihii hore uu ku adkaan doono eedahan la xiriira musuqmaasuqa. halka warkaasi aad ka dhigaysanaysteen idaacadda v o e oo toosigan kaga imaanaysa magaalada washington subax wanaagsan dhegaystayaal idaacadda haruurnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray anigoo maxamed cabdi xasan ah aan ku bilownay muddo ka badan sanad waxaa ethoobiya ka jiray xasilooni darre inteeda badan ku salaysnay dagaalo u dhexeeya qowmiyadaha kala duwan haddaba intee ayay la eg tahay in xasilooni darrada ka jirta meelo ka mida ethoobiya ay soo jiidato kooxaha jihaadiyiinta ah haruun macruuf ayaa warbixintan noo diyaariyey
maleeshiyaadka daacish ayaa sheegay inay baahin doonaan macluumaad ku turjuman luqadda amxaariga taasi oo khubarada ururada jihaadiyiinta ay u fasirteen inay doonayaan inay dad ka qortaan dalka ethoobiya hadalka daacish ayaa ku jira cajalad 3 daqiiqadood socotay oo bishii hore ay baahiyeen baro taageera daacish kuwaasi oo ay ayideen warbaahinta isis muuqaaladan ayaa baahiyey mid ka mid ah nashiidooyinka daacish oo lagu turjumay afka amxaariga waxayna ballan qaadeen inay baahin doonaan macluumaad kale oo ku turjuman luqadda amxaariga oo ah mid ka mid a labada luqadood ee dadka ugu badan ay ku hadlaan dalka ethoobiya matt briden oo ah falanqeeye ku sugan gobolka geeska afrika kana tirsan saha research wuxuu aaminsan yahay in daacish ay doonayaan inay u baaqaan muslimiinta ethoobiya iyagoo ka faa'iidaysanaya xasilooni darrada qowmiyadda ku salaysan ee dhowaanaha ka taagnay waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika waxa uu yidhi waxa ayla tahay isis waxay u aragtaa ethoobiya fursad waxaan ognahay ayuu yidhi in ururku ay doonayeen inay isku ballaadhiyaan afrika si weyn inkastoo aysan guulo waaweyn ka soo hoynin hase yeeshee waxay muujinayaan dadaal waxa uu sheegay matt briden in laga yaabo in qalalaasaha ethoobiya uu ka sii daro inkastoo isbedello siyaasadeed uu sameeyey ra-iisul wasaare abiy axmed isbedeladaasi oo ay ka mid ahaayeen xabsiyada oo laga sii daayay kumanaan maxaabiis ah iyo in heshiis lala galay dowladda eritreya waxa uu yidhi waxaa jira kooxo badan oo aan ku qanacsanayn isbedelada socda meeshii ay ka jiraan bulshooyin wax tabanaya waxaa caadi ah in kooxaha xagjirka ah isku dayaan inay dad ka qortaan ama ay soo jiitaan taageerayaal ama ay ka samaystaan meel ay cagta dhigtaan waxaan aaminsanahay ayuu yidhi in isis ay isku dayayso dhammaan tallaabooyinkaasi cajaladaha isis ay soo saartay waxay muujinayaan hamiga daacish ee geeska afrika garabka daacish waxa uu soomaaliya ka soo baxay bishii oktoobar 2015 markaasi uu hogaamiyahooda cabdiqaadir muumin uu taageero u muujiyey hogaamiyaha daacish abuubakar albakdaadi ilaa xilligaasina waxay fadhiisin kooban ku lahaayeen buuraleyda gobolka bari ee waqooyi bari soomaaliya waxay sidoo kale weeraro ka geysteen muqdisho iyo agagaarkeeda khubaradu waxay kaloo sheegeen in kooxdan ay la joogaan dad u dhashay dalka ethoobiya bishii diseembar 2017 garabka daacish ee soomaaliya waxay baahiyeen codka nin ka tirsan daacish oo u dhashay ethoobiya oo ku hadlayay luqadda amxaariga laguna magacaabay abu zubayr al-xabash ma caddayn jagada uu ka hayay garabkaasi daacish sannadkanna waxay daacish baahisay cajalad sheegaysa inuu dhintay abu zubayr al-xabash hase yeeshee muuqaalku ma sheegin sababta uu u dhintay nin hore uga tirsanaa daacish oo la hadlay idaacadda v o a waxa uu sheegay in kooxda daacish ay ku jiraan ilaa 8 qof oo u dhashay dalka ethoobiya oo ka mid ah maleeshiyaadka kooxda oo lagu qiyaaso ilaa 300 ugu dambayn xafiiska ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaan ka jawaabin codsiyo badan oo ay u dirtay v o a inay ka jawaabaan hadalka daacish
haruun macruuf ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey halkaad nagala socotaana waa v o a washington
shalay waxaa dunida lagu xusay maalinta gargaarka bini aadminimada caalamka uu sanad walba 19 bishan agosto la xuso maalinta ayaa si gaar ah loogu xusuustaa howlaha nafadbaalinta ee hayaan kumanaanka ragga iyo dumarka gargaarka ka shaqeeya ee naftooda halis u geliya si naf kaleeta ay u badbaadiyaan gaar ahaana kumanaanka 1000 qof ee saboolka ah ee ku nool goobaha colaadaha oo ay soomaaliya ka mid tahay wariyena maxamed colaad xasan oo ila daadinayay idaacadda ayaa warbixintan nooga diyaariyay
qaramada midoobay ayaa sheegtay in dumarku ay 400% ka yihiin shaqaalaha gargaarka ka shaqeeya dunida oo dhan waxay sheegtay in dumarkan oo tiradooda lagu sheegay 250,000 ay ka shaqeeyaan hawlaha gargaarka, gaar ahaan goobaha colaadaha sida Syria, Yemen, Sudanta Koonfureed, Soomaaliya iyo meelo kale. Patricia Dancy, waagaasimaha Afrika ee hay'adda Laanqeyrtaas, waxay u sheegtay VOA-da in ragga iyo dumarka ka shaqeeya arrimaha gargaarka ay sida u sameeyaan si ay culayska uga qaadaan dadka u baahan gargaarkooda.
When you do this job, you don't think about your life, what you do as a man and a woman. You think about the life of others and what can you do.
Way tiri marka aad ka shaqeynayso shaqadan, kama fikiraysid dalasha, ee waxaad ka fikiraysaa waxa aad u qaban karto kuwa ku baahan iyo sida aad u horumarin karto noloshooda, gaar ahaan dadka ku jira xaalad ka fool xun wax kasta oo aad abid qiyaasi kartay. Tirakoob la sameeyey ayaa muujinaya in shaqada gargaarka ay noqonayso mid halista badan ee ku xeeran ay sii kordhayso marba marka ka dambeysa. Tan iyo sanadkii 2003 ayay qaramada midoobay soo wareysay in inka badan 4,500 oo ka mid a shaqaalaha gargaarka ay isugu jireen kuwo la dilay, qaarkood la dhaawacay, kuwo la xabisay, kuwo kalena weerar iyo qafaalasho loo geystay iyagoo shaqadooda ku jira. Warbixintaasi qaramada midoobay waxay hoosta ka xariiqday in dumarka gargaarka ka shaqeeya gaar ahaan ay halis xoogan ugu jiraan dhac loo geysto iyo in la kufsado ama gacanka hadal kale lagula kaco. Danzi waxay leedahay sanadkii tagay ee 2018 laba haweena oo umulisayaal ah oo la shaqeynayay hay-adda ICRC in lagu dilay waqooyiga Nigeria. Waxay sheegtay haweeney kale oo howlaha caafimaadka ka shaqeynaysay iyo saaxiibadeed lagu afduubtay Soomaaliya, halka haweeney kalena lagu qafaashay Syria. Waxay sheegtay inay muhiim tahay inay jiraan haween gargaarka bani'aadnimo ka shaqeeya oo meelaha looga baahan yahay taga, sababtoo ah bay tiri waxay qabaan aragti ka duwan tan ragga, gaar ahaan marka ay timaado arrimaha haweenka. Waxay sheegtay in dumarku ay ka koobaan in ka badan kala bar shucuubta meelaha ay mushkiladaha ka ogan yihiin dunida oo dhan. Waxay tiri Danzi waxay noo ogolaanaysaa inaan la hadalno qayb ka mida bulshada oo duruuftooda ay mararka qaar qarsoon tahay oo aan awoodin inay la hadlaan shaqaalaha caalamiga ah ee gargaarka. Dumarka ayaa badanaa la hadla dumar kale, ayuu tiri. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaa shalay lagu qabtay munaasabad la xiriirta maalinta gargaarka ama bini'aadnimada caalamiga ah, gaar ahaan tan Soomaaliya, taasoo xoogga lagu saaray doorka dumarka Soomaaliyeed ee gargaarka ka shaqeeya. Caashe Cusmaan Ugaas, Caashe Shaacuur oo muddo dheer kasoo shaqeynaysay arrimaha gargaarka, ayaa la guddoonsiiyey abaalmarin lagu maamuusayo dumarka Soomaaliyeed ee gargaarka ka shaqeeya. Maama Amina Xaaji Cilmi oo iyada muddo dheer kasoo shaqeynaysay arrimaha bini'aadnimada, madaxna ka ah ururka badbaadinta haweenka iyo caruurta Soomaalida oo VOA-da u warramaysay, ayaa ka hadlaysa waxa ay ku muteysteen abaalmarintan.
Waxaa loogu maamuusay dumarku maadaama ay shaqadii ay shaqo kasto ay talaabo kasto qofka haweenka u qaada, maadaama ay tahay humanitarian oo ay u gargaarayso wadna wax tarayso wadnahooda nima ku shaqeynayso, haddana waxaa si gaara gadaal loogu soo fiirinayay haweenka ku dhex jiray muddada dheer hayso hawshaas ku dhex jiray in lagu kusoo lagu muunadeeyo oo lagu weyneeyo hawsha ay soo qabanhayeen. Adduunkuna uu leeyahay haweenka Soomaaliyeed siyaar kumaan haweenka adduunkao dhan uu leeyahay, waa idiin jeednaa waxa aqabanaysaanna hayso waa wax bulshaduna ka taraayo. Waxaan jawaabta idinkaga dhignay in laydinku weyneeyo intii dhimatana loogu hayso loogu fasho inta noolna lagu muunadeeyo.
Sanadkii 2008 ayaa fadhigay golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu u asteeyey 19 bishan Agoost inay noqoto maalinta caalamiga ah ee bini'aadnimada iyo howlaha gargaarka. Waxaana lagu sharfayay 22 ka mid a shaqaalaha gargaarka ka shaqeeya oo naftooda ku waayey sanadkii 2003 weerar argagixiso oo lagu qaaday hoteelka Canal ee magaalada Baqdaad, caasimada waddanka Ciraaq. Dadkii weerarkaasi ku dhintay waxaa ku jiray wakiilkii gaarka ahaa ee qaramada midoobay ee Ciraaq, Sergio Vieira de Mello, iyo 7 dumara. Halista ay joogtada u wajahaan dadka gargaarka ka shaqeeya ayaa si weyn u muuqatay sanadkii 2018 markii weeraro waaweyn oo meelo kala duwan oo dunida ah ka dhacay ay galaafteen nolosha 130 qof oo gargaarka ka shaqeynayay. 144 kalena waa lagu dhaawacay 226 weerar oo kala duwan. Sidoo kale waxaa la afduubtay 130 shaqaalaha gargaarka ah, waxaana meelaha weeraradani badankood ay ka dhaceen ay ahaayeen Sudaanta Koonfureed, Syria, Afghanistan iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
aadi aadi maasatay waxa warbixintaas inoo soo koobay oo diyaariyay maxamed olaad xasan.
waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toos idin kaga imaaneysa magaalada washington, haatanna magaalada toronto ee dalka canada. soomaalida ku nool magaalada toronto ee dalka canada ayaa wada dadaalo iyo wada tashiyo dheeri ah oo la xiriira sidii wax looga qaban lahaa dilalka dhallinyarada oo soo noqnoqda. hanad cabdulaahi cali oo 16 sano jir ah ayaa la dilay bilowgii bishan. ciidamada booliska ayaana weli wada baaritaano ku saabsan ciddii ka dambeysay dilkiisa. wariyaha v o a da uga soo warama caasimad magaalada toronto ee dalka canada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan kasoo diray halkaasi.
kadib dilkii allah u naxariistay hanad cabdulaahi cali oo 16 sano jir soomaali kanadiyan ahaa ayaa bulshada soomaalida ee ku nool magaalada toronto waxay bilaabeen inay mar kale su-aalo iska weydiiyaan sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka dilalka dhallinyarada. hooyooyin qaarkood caruurtooda la dilay ayaa la tashiyo la sameynaya bulshada iyo siyaasiyiinta iyagoo doonaya in lasoo afjaro dilalka. waatan ayaan cumar oo ka shaqeysa arrimaha bulshada.
waa hooyooyin isu tegay, qaarkood caruur baa ka dhinta iyagaba, waxay rabaan inay wax ka qabtaan dildilkan iska soo noqnoqday oo macnaha dhibaatooyin badan u geystay. hooyooyin badanaa ka shiro meelo badan bay tageen, waxay la kulmeen police chiefkee la kulmeen, waa u sheegeen arintooda. waxay kaloo rabaan inay xataa focuska geliyaan caruurta yaryar, xataa hadda oo soo galeysa high schoolka oo middle schoolka dhigto, iyagana inay wax u qaban karaan, ay fiiriyaan inay ka jeediyaan xagga dhibaatooyinkii meesha ka imaaneysa. marka gabdhahan waxa kaloo fiican ay sii sameeyeen waxay tahay waxay tageen xaafadba xaafaday tageen siday gabdhaha xaafadaha degan ay ula hadlaan, shirna ula yeeshaan, islamarkaana ay dhahaan arintaana wadnaa ee nagu caawina.
booliiska magaalada toronto ayaa sheegay in tan iyo bilowgii sanadkan uu dhacay 244 toogasho, balse tirada dhimashadu ay tahay 19 oo keliya, taasoo aada uga yar tirada dhimashada sanadkii hore xilligan oo kale oo ay ahayd 30 dhimasho. dowladda ayaa lafteeda wada dadaalo badan, taasoo ay ka mid tahay qarashaad iyo barnaamijyo dheeri ah oo lagu bixinayo ciidanka si wax looga qabto dilalka, sida uu v o a da u sheegay muuse kuulow oo in muddo ah xog ururin ku sameynayay dilalka dhallinyarada soomaalida.
dadaaladan waxay ku yimaadeen dhibaatooyin aada u fara badan iyo dilal aada u fara badan markay ka dhaceen magaalada toronto, ama xabada iyo runtii shuutin aada u fara badan waxay yidhaahdaan ay ka dhaceen magaalada. marka arrintaasi tud waxay noqotay in ay runtii saddexda leebal ee dowladda, waa gobolka ontario iyo dowladda federaalk iyo magaalada torontoba, inay runtii waxawaa fadhi gaara ay qaateen. waxaa ka soo baxay in waxawaaye lacaga aada u fara badan loo qoondeeyay sidii lagaga hortegi lahaa dhibaatooyinkan faraha batay ee booliiska loogu deeqay 4 million iyo bar extra waxay yidhahdaan oo bajet ah oo runtii laga hortagaa dhibaatooyinkan. marka waxaa lasoo saaray 6 isbuuc barnaamij socon doona ee runtii waxawaaye lagu dabageli doono xabadaha ama qoryaha ama bistuurooyinka waxay yidhaahdaan sida ay kusoo galaan magaalada, oo waxa ay runtii dabagalayeen ciidamo aan labisneyn ee dhar cad ah ayaa magaalada lagu soo daynayaa, oo bajetkooda iyo qorshahoodii waxoodii waxawaa loo diyaarinayaa si ay u ogaadaan bistuurooyinkan faraha badan meesha ay kasoo galaan ee dhallinyarada ay isticmaalaan.
inkastoo ay socdaan dadaaladan, haddana xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga n d p lagana soo doorto xaafadda soomaalidu ay ku badan tahay ee york south western, ayaa xilli sii horreysay u sheegay v o a da in laamaha amniga ay gabeen shaqadooda, isagoo xusay in bulshada looga baahan yahay inay kulmaan oo ay ka hadlaan dhibaatooyinkooda.
dabcan waxa weeyaan shaqadoodii way gabeen. waxaanu arkaa in shacabkii xaafadda deganaa ciidankii amniga loogu talagalay in shaqadooda ay gabeen, shaqadoodii ay qaban kari waayeen. taasna waxa ay doonaynaa marka inaan dadka meesha sarsare ee madaxda aana inaan shar la galo, hadday noqonaya chiefa poliiska, hadday noqonaya duqa magaalada, sidii dadkan maaragtay xitaa caruurta laftigooda programyo xaafadooda xitaa kuma ay haystaan. dhibaatooyinka baaxadooduna aada iyo aada ayay maaragtay u ballaaran yihiin. waxaan samayn karna waxa weeyaan in aynu abuurno hooyooyinka aabayaasha dhallinyarada xaafadda degan inaan u abuurno inay noqdaan iyagu hogaamiyaashi isu hadli lahaa magacooda iyo maaragtay danahooda, iyo inay maaragtay shirar joogto ah ee xaafadda ku qabsadaan oo ay kulmaan oo dhibaatadooda ay ka hadlaan.
walow sanadkii tegay ee 2018 magaalada toronto ay jabisay rekoord dhanka dilalka ah 19 sano kadib, haddana Soomaalidu waxay u ahayd sanadkaasi kii ugu yaraa marka loo eego sanooyinkii ka sii horeeyay, taasoo dad badan ay rumaysan yihiin inay ku timid wacyigelin iyo dadaallo ay sameeyeen Soomaalida magaaladan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Suuriinta dalka Cameroon ayaa raashin lacag iyo qalab kalaba u qaybiyay maleeshiyo kula dagaalamaya xadka waqooyi ee dalkaas uu la leeyahay waddanka Nigeria, Boko Haram. Maleeshiyadan ayaa difaacaya meelo militariga ay ka baxeen oo dalkaasi ka mid ah. Moki Edward Kindezi ayaa warkan ka soo diray magaalada waqooyiga dalkaasi Cameroon ku taala ee Kouseri. Ibrahim Hassan Danduro studio ay ku heliya ayaa ino soo koobaya.
Hussein Abu waa xoolo dhaqde 20 jir ah, wuxuuna wali ka cabanayaa xanuun ka haya caloosha iyo wajiga kadib markii uu ku dhacay wabiga, isagoo ka cararay kana dhuumanayay weerar ay soo qaaday maleeshiyada Boko Haram 3 bishan August. Abu wuxuu sheegay in isagii aabihii ay qayb ka ahaayeen koox maleeshiya oo howlo ilaalaha uga jirtay magaalada Kouseri maalintaasi, waxaana aabihiisa iyo 4 kale lagu dilay weerarka.
Ile demandé à l'état pour nous aider à faire l'école et l'agent de scolarité.
Abu wuxuu sheegay in hadii uu aabihii noolaan lahaa inuu awoodi lahaa inuu xaqiijiyo in walaalihiisa yar ay helaan waxbarasho, cunto iyo dhar. Wuxuu kale oo heli lahaa inuu daryeelo caafimaadkiisa oo liitay iyo inuu sidoo kale daryeelo hooyadii. Wuxuu abu sheegay inuu doonayo in gobolka uu caawinaad u fidiyo.
Dowladda ayaa u muuqata mid wax maqleysa, waxaana maamulka u fidiyay magaalada Kouseri cunto qiimaheedu uu dhan yahay nus milyan dollar iyo lacag aan la carabaabin, iyadoo ballan qaaday in maleeshiyaadka gudaha ee meelaha kalena ay siinayaan 1 million oo dollar. Maleeshiyaadka ayaa daafacaya meelaha militarigu ay ka baxeen, waxaana loo maleeyaa inay la dagaalamaan guun u goostada ku sugan dhulka Cameroon ee looga hadlo af-Ingiriiska. Saraakiisha ayaa sheegay in kooxaha isdifaaca looga baahan yahay inay la dagaalamaan kuwa ka soo tallaabaya xadka ee ku dhex dhuumanaya bulshada. Sanooyin badan kadib oo ciidamada Nigeria, Cameroon iyo Chad ay la dagaalamayaan kooxda Boko Haram ayaa waxaa kooxdu ay lumisay badi awooddeedii ciidan, laakiin ay weli weeraro ku hayso waqooyiga Cameroon iyaga oo adeegsanaya baangado, mindiyo dhaadheer iyo qoryo lagu farsameeyey gudaha, waxaana ay dileen 3 meelood oo 2 maleeshiyaadka deegaanka iyo dad rayada wax ka yar bil. Gudoomiyaha gobolka fog ee waqooyiga Cameroon, Majiaya Bakari, ayaa waxa uu sheegay in argagixisada ay hadda beegsanayaan maleeshiyaadka gudaha, waayo waxay caqabad ku noqdeen buu leeyahay howlgalladoodii yaryaraa sida gubadda suuqyada iyo dugsiyada.
À la veille de la rentrée scolaire qui pointe derrière à l'horizon, le chef d'état a pensé aux différents membres du comité de vision qui sont aussi des parents de l'air.
Waxa uu sheegay in madaxweynaha Cameroon Paul Biya uu u soo diray inuu dhiirrigeliyo cid kasta oo xubin ka ah kooxaha maleeshiyaadka deegaanka oo dayacay beerahooda, xoolihii ay dhaqanayeen iyo ganacsigoodii si ay u adkeeyaan iskaashigooda ciidamada si Cameroon looga difaaco argagixisada, isagoo intaasi ku daray in kuwa hawshaasi ku dhintay weligood qaranku xusuusnaan doono sida ay naftooda ugu hureen.
Ali Useni oo ah afhayeenka maleeshiyaadka Kouseri ayaa wuxuu sheegay in waxa ku dhiirigeliyey in ay shaqeeyaan ay tahay dugsiyadii sanooyin dhowr xiraa in hadda ay isu diyaarinayaan in la furo 3 bisha September ee soo socota. Dowladda Cameroon ayaa waxay ka digtay in kooxda Boko Haram ay qorsheynayso weeraro kale oo laga yaabo inay saameeyaan ardayda iyo macallimiinta dugsiyada.
Warbixintii Edward Kindezeke uu ka soo diray magaalada Kouseri ee dalka Cameroon, Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobayay.
Dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa ayaa si weyn u xiiseeya ciyaaraha qalaamarugadka iyo ligdanta, sida uu sheegayo gudoomiyaha xiriirka ciyaarahaasi ee Soomaaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Akule.
dhalinyarada reer Soomaaliland ayaa aad u xiiseeya ciyaaraha qalama robotka lagdinta iyo biitida ee kala duwan, iyada oo mararka xusuuska qaarkood la soo maro ee ay dhalinyaradaasi ciyaarayaana ay dadku aad ugu soo ururaan ama ugu bogaan. Guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha qalama robotka iyo lagdinta Soomaaliland, Cabdiraxiin Sheekh Cali oo warramay idaacadda VOA, ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyey.
bismillah wallaahi haddaad aragto xasad la dhigayo xataa anigu waxaan imika garanay tii ugu dambeysay 12 duhurnimo cadceed kulil ayay dadku joogay garoon si u daawadaan heer weliba boosashanadii boosooska ay fidisanayin bay xataa sii kala qabsadeen. waanu la sugayay anigu waxaan heer gaaray marka kowda duhurnimo inaan soo qadimo aan idhaahdo waa la soo socda jooga marka ummaddan bulsha reer Soomaaliland aad bay u xiseeyaan aad baan imika imika jeeftantii ugu dambeeyay waxaan ku qabtay garoonka BBC-ga midna waxaan ku qabtay garoonka Jimcade ilaa aanka waxa la yiraahdo goobad qabanaysa garoonka tartanka goobad qabanaysa la yiraahdo marka bulshada reer Soomaaliland wuxuu u baahan yahay mul walba in loo soo bandhigo baahan yahay hase ahaatee anaga xaqaygii bay awoodeedii ka yarleeyaa marka waxaan imika raadinaynaa sanu joogto uga dhigihin horta xiriirka waxaa magacaabay wasiir wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha injineer Yuusuf Boos ayaa imagacaabay run ahaantiina wasiirkaasina aad buu gacan qabtay xiriirkan aanka aan sameynay Jabuuti iyo kan aan jijin aan sameynay isaga ay gacan qabtay trainingan badan aan sameynay wuu hol hol galay madaxdan aan soo cusmay waddanka Soomaaliland yimid isaga ay gacan qabtay laakiin message-kan diray waxa way madaxweynaha Soomaaliland qaranka waxaan fariin ka gaarsiinay online ah xiriirka cusub ee Soomaaliland maanta kusoo kordhay waayo maanta hal arday oo aanka Soomaaliland xidha hal waa hal arday hadda oo maanta tartan kusoo galay Jabuuti ama Spain ama waddan Imaaraadka kusoo kala tirsan ayaa magaca Soomaaliland qaadi kara madaxweynaha waxaan leeyahay xiriirka ugu talaabsaday meelo badan buu maray waa la socotaa eed baa la socotaa waxaan doonaynaa wax xaq iyo munaasib aan ku lahayn in bal madaxweyne aad noo soo marisa wasaaradeena
waa gartay xagga lagdanka fikir badan dadku kama haystaan maxaad u tilmaami lahayd
runtii lagdanka waa su-aal wanaagsan ciyaarta lagdanka maalmo badan baan soo bandhigay dad badan baan ka dhaadhiciyey dadka qaar baa waxay igu dhahdeen inuu lagdankan aasaagiso miyaanu hayn lagdankii aan miyiga ku ciyaari jirnay bay yidhahdeen ma lagdan kimbigiigan ku ciyaari jirnay baa soo casar garays may baan kuni ma haatay ma run ahaantiina waa su-aal wanaagsan ee dadka inay fahmaan baan doonaya laakiin ma habaan kuni waa ciyaar kole technical lahay baan kuni waa ciyaar xirfad ah oo technical laysan oo ilaa 20 technical ilaa 30 technical leh oo farsamo ah oo ardaygaasi ama qofka ciyaaraya maanta uu ku ciyaari karo yacni indhaha bulshada daawanaysana maanta xataa aad u soo jeedin karo way ka heli karaan
marka labaata ka farsamo ama nooc ee lagdankeed samaynayso taa miyigu miyayna ku jireen
may qabqab ka shirka min dadka ku jirta oo run miyuu waa cilmi miran filmiyu runtii arrinta tan sheego waa cilmi miran qaybo badan oo technical ah oo sameeyay mar xataa ku arkay maan lina weyn run tan jecelay laakiin sabaxda ma jirto hab qayb waxaa jirta la yiraahdo gooshayga la yiraahdo qayb tukaan fayd la yiraahdo ayaa jira oo laakiin tabtii iyagu ay isticmaali jireen isticmaalaan laakiin magacii ay u bixin lahayn baa ka dhiman
wariyeena Qadir Maxamed Cakule ayaa warbixintaasi kasoo diray magaalada Hargeysa dhegeystayaal heestaasi ama muusigaasi dhigina kusoo dhacayana waa codkii baxsanaa fanaanka Axmed Naaji Sacad iyo heestii Canabay iyada ayaanu idinkaga tegaynaa saacaddeenni aroornimo waxaada la socodsiinay Ibraahim Xasan Daanduri anigoo Maxamed Cali Xasana farsamada iyo xagga soo saarista waxay noo hayay Bashiir Adikar inta aan dhammaan hawada ku kulmayna mar kale waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo
I'd like to get out of here.